O imposible é a meta dos que creen. E non sei que ten esta frase que escoitei un día no cole, pero despois de dicila e quedarme tan a gusto, todos se achegan canda min para darme un gran bico. E entón, cando o noto, as súas meiselas junto ás miñas, fálanme de que podo facer o que me propoña, porque a miña vista chega moito máis lonxe. Eu podo ver incluso máis alá do horizonte. Eu podo ver incluso máis alá do horizonte.